Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. Добар ден и добре дојдовте во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво. Јас сум со Светлана Пљаковска, собственик на Олимпија Моторс, која деновиве го прослави својот роден ден со убава хуманитарна акција.
Добар ден и честитки од мене за овој проект кој го имате. Навистина е задоволство што работите на еден ваков проект и имате огромна поддршка врз женското предприемништво во нашата република.
Така. Зад себе имате повеќе од 15 години искуство, значи завчера го прославивте 70-тиот роден ден, како што ми кажавте. Во работа во маркетинг менеджмент во автомобилска компанија. Олимпија Моторс е успешна компанија, па еве да почнеме од некаде, деновиве, како што реков, славевте роден ден. Кажете ни како од оваа перспектива ја оценувате вашата предприемачка работа?
Веќе постоиме, како што кажавте, 17 години во Скопје и пред тоа уште 15 години каде што ги почнавме нашите почетоци во Охрид. Семена компанија каде што се наследи работењето на автоиндустријата и можам да кажам дека успешно работиме и сме, да кажам, позиционирани на пазарот на автомобили. Предприемништвото и лидерството во една компанија навистина се клучни за успех, независно со што се соочувате. Така што многу предизвици поминавме, особено последните години, автомобилска криза, новите услови, да кажам, здравствени од целото случување, особено со короната, да кажам, како се сето тоа рефлектираше. Меѓутоа, со добро лидерство, би рекла, и со добро менеджирање, успеавме да стигнеме таму каде што сме и годиниве, иако е таква позицијата како што е, бележиме успеси во нашето работење.
Така, рековте дека покри Олимпија Моторс?
Значи, почетоците беа со старт Охрид, каде што почнавме, во суштина, бевме првите дистрибутери на нови возила во Македонија. Нашите почетоци се со брендот Нисан, за потоа да се префрлиме да продаваме Опел. Сега единствено функционираме во Скопје. Нашата компанија Олимпија Моторс се занимава со сервисирање на возила од брендот Опел, значи сме овластени сервисери, и сме мултибренд каросериски сервис, значи повторно ќе речам одел на сервисирање, а од друга страна компанијата Олимпија Моторс Аутлет, која е формирана пред 4 години, се занимава со продажба на полувни возила од премиум брендови. Така да тоа е она што во суштина сега и денес го работиме на територија Скопје.
Ака во секој случај обемна работа со во автомобилската индустрија. Еве да ни кажете како се чувствувате како жена предприемач, со какви се предизвици се се сретнала и се сретнувате како жена во бизнес секторот, знаете. Бизнис секторот е се уште, да кажеме, машки сектор, меѓутоа жените полека-полека се се изборува за своето место.
Морам да признам дека јас почнав на мои 24 години да работам и од никогаш не имав таа бариера помеѓу машки и женски предприемачи кои работат. Тоа се должи веројатно на една доверба и вирба која има во самата себе, која и ден денес стојам позади тоа дека навистина со голем труд и вирба во она што го правите може да остварите резултати. Во изминатово работење не сум се сретнала со проблем како жена да реализирам нешто во она што сум го зацртала како моја цел во остварувањето. Морам да признам дека функционираме во машки свет, меѓутоа доколку добро се поставиме и се позиционираме, поставувајќи јасни цели и превземајќи јасни активности, се стигнува до реализација на она што сме го зацртале.
Така. Вера Диото е во рамки на проектот Национална платформа за жени предприемачи, женско предприемничество. Како гледате на овој проект вие од ваша перспектива? Дали мислите дека ова навистина потребно, токму во ова време, кои се ваши очекувања од една ваква платформа, дали ќе се создадат поквалитетни основи за развој на женско предприемничество? Едно ваше видување за овој проект.
Значи, како што кажав на почетокот, ви честитам многу за проектот. И навистина, и колку да кажуваме дека имаме верба во себе и храброст, треба да си дадеме поддршка. И на нас, меѓутоа, верувам дека има еден куп жени кои функционираат на Република Македонија, кои се многу повеќе од предприемачи, меѓутоа не се препознаени, ниту па се почитувани заради она што го прават. Сметам дека давајќи поддршка на жените како предприемачи, ќе се слушне повеќе нашиот глас, меѓутоа и самите ние ќе имаме поголема храброст во она што го работиме. Од секој аспект зборувам дека развојот, лобирањето кое ни е потребно особено во политиките, особено во институциите за реализирање на нашите цели се и такако потребни. Така да само пофални зборови, да продолжиме напред и секој од нас да даде поддршка на некоја друга жена со цел да бидеме поуспешни во она што го правиме.
Така, ви благодарам за досегашниот тек. Сега малку ќе излеземе од професионалниот живот, ќе влеземе во вашиот приватен, онолку колку што ќе ни дозволите. Преголема енергија имате во вас. Предпоставам дека работниот ден ви трае долго. Од каде ја црпите оваа енергија? Светлана, како е приватно?
Искрено да ви кажам, и пред известно време се сретнав со непријатели, на кои што им кажав дека мене работата на вистина ме исполнува. И јас секој ден си барам инспирација како да направам да биде денот попродуктивен и едноставно со љубов да се работи оно што се работи. Морам да признам дека сето тоа е во самите нас. Така што приватното во приватниот сектор е малку помешано едното и другото. Така да дистинкцијата помеѓу оно што правите приватно и службено навистина не може да се тргна. Значи, јас, верувајте, сум 24 часа активна и размислувам за тоа што да направиме, да имаме подобра иднина како компанија, како да им помогнеме на вработените, како да имаме позадоволни клиенти. Значи, едно и друго се навистина непосредно испреплетени. Од каде црпам енергија? Црпам енергија од моите пријатели. Многу сакам да патувам. Така да до пред короната живев за патување и си поставував цели барем два пати во годината да патувам и до тоа патување давав толку многу енергија за да можам патувањето навистина да го искористам во прав смисл на зборот.
И да се уживате. Да која уживам, ви беше најомилена дестинација што ја посетивте?
Морам да ја извојам Индија, која и после 6 години навистина онака ми е при срце. И баш размислувам кога следно повторно ќе отидам.
Да, јас ви посакувам што поскоро. Значи, што би им порачале на младите жени кои се двоума да влезат во светот на бизнисот? Дали треба да бидат похрабри, поодлучни? Треба ли да имаат поддршка? Во кој домен таа поддршка треба да има за да влезат во овој свет?
Значи, пред се сакам да кажам дека една добра аналитика е прелиминарна за да се почне било што да се работи. Тоа значи дека луѓето треба да се внимателни од една страна, меѓутоа од друга страна да не навлезат па во премногу размислување и во премногу анализи, што би рекле овертинкери, за да не се одлучат или само ноѓаат причина за да не реализираат нешто што го имаат зацртано. Мојата цел е секогаш, ако имате идеја и ако имате барем колку каква таква основа за почеток, почнете и видите до каде ќе стигнете. Затоа што ако не се превземе иницијатива и активност, никогаш нема да знаете како ќе се реализираат и дали ќе се реализира оно што сте го почнале. Да, што сте го замислиле. Така да секогаш препорачувам на сите, превземете иницијатива и направете ги чекорите. Бидејќи само така ќе знаете дали оно што го имате во ум е успешно или не. Ако не е успешно, тогаш е сигурно добра лекција која ќе ви помогне во иднина како да станете успешни.
Да, сигурно има и многу предизвици и вие сте имале секако, и ги имате. Да.
Секако, на дневна основа имаме многу предизвици. Што од клиенти, што од вработени, што од случувања, што од околина. Меѓутоа, предизвикот, пак ја кажам, секогаш мене ми е многу предизвик да го решам, затоа што само така учиме, само така се развиваме и само така се надоградуваме самите себе во подобри предприемачи, менеджери и лидери.
Така. Сега и за крај едно прашање, има сигурно имате бизнис планови, рековте дека треба да се прават и треба да се има точно како, меѓутоа вие сте веќе утврдена компанија успешна која што долго работи. Дали имате неостварени планови, што е ве може би пандемијата, може би нешто не ве остварило и каде просто ве покажано каде се гледате за 5 години? Дали имате некој 5 годишен план и што сакате, што досега не сте можеле да го остварите и сте рекле е сега е времето да следните 5 години тоа го остварам.
Морам да се вратам малку наназад пред 4 години кога ја направивме промената. Значи ние бевме овластен Opel дистрибутер, што значи продажба и сервис. И денес го задржавме правото да сме овластен сервисер за Opel. Меѓутоа, ние работиме продажбата на нови моторни возила. Кога ја направивме таа трансакција, верувајте се, соочивме со предизвик, дали ќе успееме во тоа. И од денешна перспектива можам да кажам дека многу добро се развиваш овој бизнес и се уште се развива. Значи, продаваме премиум возила со врвен квалитет и луѓето не препознаваат по тоа. Значи, важиме за една добра компанија каде што имаме одлични возила. Со самото навлегување во тој бизнес, морам да кажам дека се отвори едно ново поле на размислување, а тоа се електричните автомобили. Електричните автомобили во суштина се еднината на која размислуваме. Ние уште оваа година, без разлика што е COVID година, да кажам, веќе интензивно работиме на правање на разликите во продажбата на возила и веќе имаме продадено неколку електрични автомобили, каде што даваме комплетна услуга на клиентите, вклучително и полначе за тие електрични автомобили.
Сакат ми кажете дека веќе имате во Олимпија Моторс електрични автомобили.
Да, имаме електрични, дури имаме едно тест возило, па еве во приликава ви поканувам да го пробате, затоа што на вистина е едно многу различно искуство се. Пред се чувството дека сте на вистина обштествени одговорни и дека не загадувате и дека е буквално исто како да возите велосипед е необјасниво, барем за мене. Иако имаме тука уште многу години да поминат додека ни се поткрене на сите свеста за екологијата и моментот дека треба да дишиме чист воздух. Меѓутоа, од друга страна, дефинитивно компаниите радосни е што ја препознаваат оваа идеја, каде што имаме неколку компании кои имаат купено вакви возила и каде што веќе почнуваат да го гледат бенефитот од истото. Така да за 5 години од сега се гледаме со возен парк во Олимпија Моторс да продаваме електрични, хибрид и електрични возила и да го специализираме сервисот во сервисирање на тие возила, особено на батериите кои се дефинитивно и днината која треба да ја гледаме.
Убаво објаснато, баш убаво, не знам дека продавате електрични возила, ви посакувам многу среќа, успешни проекти, сигурно ќе има и повеќе, ќе искористам прва прилика да дојдам, многу ме интересира како изгледа тоа електрично возило.
Супер, драго ми е, фала ви уште нешто многу и на поканата што сум еве гостен и јас кај вас, така што се надевам дека ќе имаме соработка и ги поканувам сите жени предприемачи и апелирам да имаат поголема верба и храброст за да навистина ја направиме ние разликата во нашето општество. Ви благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.